Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ.
Друзі, вітаю! Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов, і ми відкриваємо нашу політичну зашкварню і безнадійний новинний шпительчик. Розбираємо події цього тижня, дивимося на заяви, десь сміємося, десь засмучуємося, але головне – робимо висновки. Цей тиждень у нас непростий, у нас усюди щось десь вибухає, когось підпалюють, когось захоплюють, а окремі політики при цьому вирощать по всіх усюдах такі заяви, після яких насправді треба розбиратися спецслужбам. Тому, друзі, знову буде непростий випуск, але ви вже вибачайте, от як сталося, так і розповідаємо. Несемось, куди ж нам ще діватися, несемось.
Фільм «Земляне» 2005 року. Смотреть всім.
Я думаю, не треба нікому пояснювати, що це за цитата і хто її сказав. А от зізнайтеся у коментарях, до речі, хто дивиться у Ютубі, чи подивився хтось цей фільм «Земляни» після подій у Луцьку. Цікаво, чи подивився, до речі, цей фільм сам Володимир Зеленський. Президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Цього тижня у нас на коні вони врятували заручників, яких захопив у Луцьку в автобусі Максим Кривош, луцький терорист. Насправді добре, що все завершилося добре. І на цьому б ми завершили насправді цю тему, якби в ній не було стільки суперечливих моментів. Звісно, ми не є криміналістами, спецслужбовцями чи детективами, аби осягнути своїм розумом цю складну ситуацію. Ми точно знаємо менше, ніж міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступник Антон Геращенко.
Диванні експерти, які сидять у телевізорі.
Понятно, що кругом було дуже багато диванних експертів. На диванним експертам
диванні експерти.
Що ж, панове диванні та недиванні експерти, що ми з вами побачили і чого усі переполошилися? Коли терорист вийшов із автобуса, здаватися, він десь протягом хвилини-півтори стояв перед автобусом і нічого не відбувалося. Терорист, який назвав себе Максимом Плохим, Максим Кривош, ходив біля машини, ніби розгублений Джон Траволта у фільмі «Кримінальне чтиво». Лише після цього до нього підійшло три представники правоохоронців, таким, знаєте, неспішним кроком. Надягнули на нього наручники, фактично знешкодили його, а після цього ще через деякий час з'явився цілий БТР із спецпризначенцями, навіть кинули світлошумову гранату кудись і побігли до автобусу із переляканими пасажирами. Заручниками. Але у пана міністра внутрішніх справ Антона Геращенко завжди є відповіді на всі питання і завжди є, що нам відповісти, коли нам щось не зрозуміло.
В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии.
Друзі, просто коли на нього надягли уже наручники, все одно була небезпека, що він використає зброю. Ось так, все просто. А ні, чекайте, у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова інша версія, ніж у його заступника Антона Геращенка.
Після чого, коли ми його фіксували в наручниках, після цього під'їжджає група служби безпеки, тому що остальні люди знаходилися ще в автобусі, і ми не могли до кінця уверенно предполагати, нет ли його сторонників, в тому числі в автобусі, нет ли ситуації, при которой автобус все-таки мог подвергатися взриву.
Ну, бачите, а у Арсена Борисовича інакша версія. Чи не було у терориста спільника безпосередньо в автобусі? Що ж, ця версія, як на мене, підходить більше, але цікаво, що ж тоді, хто ж тоді взагалі з цих двох панів диванний експерт? Якщо, ну, мабуть, один говорить правильну версію, а інший – ні. Луцький терорист загалом відсидів 10 років у в'язниці. І, як каже, так і той самий заступник Авакова Антон Геращенко не потрапляв у поле зору правоохоронних органів.
Максим Кривош відбув два великі терміни ув'язнення, вийшов у 2005 році. І з 2005 році, тобто 15 років, він не попадав до поля зору правоохоронних органів. До речі, ви бачили, я так думаю, інформацію від його сусідів, він вітався, там, вивів себе спокійно.
Знаєте, такий от зразковий сусід. Виходить цей Максим Кривош, ака Максим Плохой, на подвір'я із сусідами і каже:
«Привітулі, сусідоньки!»
«Сусідоньки, привіт, привіту! Як ваші справи? Чи все у вас добре? Подивіться, який у мене файний, добрий пес!»
Ви з ним спілкуєтеся?
спілкувалися колись? Доводилось?
Ні, ні, не спілкувався з ним. Він агресивний такий, ніколи не привітається, нічого. Знаю, що він сидів в тюрмі.
Він був скритний, одинокий, конфліктував зі мною в першу чергу, тому що я йому робила зауваження. Нам загрожувало, він сказав, що нас приб'є. Ну, ми ж не вірили.
Прийшов до мене на роботу, взяв мене за шию. Я тебе так само похороню, як ту собаку я похоронив.
Боже, як він мене матюкав, я ж знала це все. Він, я от до того стояла, отут стояла. Він мене взяв за плечі, пихнув туди ж, я в свої двері впала. Я вдарилася спиною і головою.
Він вітався, там, вивів себе спокійно.
Вів себе спокійно, вітався, бив дружину, пихав сусідів, погрожував убити. До речі, дехто із сусідів скаржився і до поліції кілька разів. Утім, нічим це не завершувалося. Чому? Чому, спитаєте ви? Не знаю, ми з вами, друзі, лише диванні експерти. Ми не можемо осягнути своїм таким от маленьким розумом, що відбувається насправді. Можемо тільки припускати, що це, мабуть, якось пов'язано із реформою поліції.
Нова українська поліція. Служить і захищати.
Питання психічного стану луцького терориста, гадаю, вже теж всі обговорили. Уже видно, що людина не в собі була. А що іще можна сказати про людину, яка серед вимог у Твіттері пише
«Фільм «Земляне» 2005 года. Смотреть всім».
Утім, впродовж подій у Луцьку надходила насправді дуже різна інформація щодо його психічного здоров'я. Як виявляється, цю інформацію навмисно розповсюджувала поліція. Про це сам Антон Геращенко і сказав в ефірі «Радіо Свобода».
Вчора в телеграм-каналі департаменту карного розшуку була інформація. Отримано інформацію, що терорист знаходиться на психіатричному лікуванні.
Да, це було зроблено спеціально для того, щоб вивести себе.
Людина із вибухівкою і зброєю захопила 20 людей у автобусі, і поліція розповсюджує інформацію про його лікування у психлікарні.
Спеціально для того, щоб вивести себе.
Отак от, друзі, самі видовища та таємниці.
Такі правила, вони іноді можуть виглядати вам излишніми, ну так на
діяти. Діяли в ці хвилини не тільки правоохоронці, діяли і журналісти. Журналісти шукали, чим заповнити ефір, шукали сусідів, ви їх чули, шукали дружину, шукали дитину. Дивно, що не знайшли собак, які жили у Кривоша, хоча знайшли насправді. І не взяли коментар у них, тому що нам, журналістам, що завжди важливо? Правильно, ексклюзив, просто ексклюзивний, ексклюзивистий ексклюзив. От як на 1+1.
І зараз ми маємо змогу почути його дружину. Ми вам обіцяли. Нам вдалося зв'язатися із нею телефоном. Отже, ексклюзив ТСН.
Ви можете нам, будь ласка, поговорити з нами декілька хвилиночок про вашого чоловіка?
Ні, не можу абсолютно взагалі, тому що ми не живемо разом.
А ви зараз в Луцьку?
Ні, я взагалі зараз далеко. Інформації ніякої я не надаю.
Ви проживали з ним останнім часом і проблем вже
ні? Ні.
Ні. А коли ви останній раз бачили його?
Там неважливо, до побачення.
Упс! Ексклюзив. Утім, найкращими були не журналісти, а гості телеканалів. Кожен канал, у залежності від власника, звинувачував у тому, що сталося, різних людей. В когось був винен Зеленський, в когось Аваков, в когось Порошенко, у когось, друзі, екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун. Одним словом, винних довгий список. А список експертів із питань тероризму у нас в країні ще довший. Але, у нас є справді одна експертка у тероризмі. Правдива, яку тут не обдуриш. Її, до речі, на випередки почали вмикати телеканали Медведчука Мураєва. Хто це любить, друзі? Правильно. Надія Савченко.
Насправді, на жаль, загрались в тероризм часів, починаючи з часів Порошенка. Ця тема дуже широко підіймалася. І коли Луценко ще свого часу кричав, що Савченко буде підривати Верховну Раду гранатами, добивати автоматами, йому тоді говорили, не грайтесь з тероризмом, ви заграєтесь, знайдуться люди, які почнуть це робити.
Ну, друзі, хто ж ще більше шарить у нас у тероризмі, як не людина, яку за організацію теракту у Верховній Раді судили?
Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що живемо? В 37-му році? В сталінських часах? Коли це є злочином?
А там пані Савченко ще багато чого наговорила. Цитувати, мені здається, немає сенсу. У мене і рука не піднімається. Єдине, що мені здалося, що її слова нагадували якесь підбурювання.
Ідея дуже заразна. Якщо ви зараз так гучно про це і так весело про це говорите, знайдуться люди, які почнуть це робити.
Бабах! Що, старалися?
Ось таке говорить пані Савченко на телеканалах Медведчука Мураєва. А тепер думайте, хто і як користається цією ситуацією і як її використовує на свій лад і своїми інтересами. На що ще хотілося б вказати, Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, вийшов із цієї ситуації, так би мовити, у білому пальті. Хоча за день до спроби теракту була річниця вбивства Павла Шеремета, яка нам іще раз нагадала, що вбивць і замовників журналіста не знайдено. А докази слідства щодо підсудних дуже сумнівні. Про це, до речі, навіть згадав президент Володимир Зеленський в той самий такий день. А на наступний день трапився Луцьк.
Цей злочин – ганьба для України. Так сьогодні висловився президент Володимир Зеленський стосовно вбивства Шеремета. Наголосив, що це обов'язок держави – зробити все, щоб у суді українці побачили справжніх убивць Павла Шеремета.
В Луцьку озброєний терорист захопив маршрутку із заручниками.
На місці сюди вирушили усі можливі підрозділи силовиків. Це від відділів Нацполіції до бійців антитерористичного центру СБУ. Також сюди підігнали броньовану техніку.
До Луцька вже вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
В соцмережах чоловік оприлюднив свої вимоги. Від себе можу сказати, що сам текст більше схожий на певний химерний політичний маніфест. Там жодної конкретики, а лише доволі дивні загальні фрази.
А ще, до речі, хочу нагадати, що кілька місяців тому у нас була ситуація в Броварах, після якої Зеленський викликав Авакова на Килим, а за кілька днів у нас замінували міст метро у Києві. І була гучна спецоперація знову-таки. До речі, і міст мінували вже не вперше. А, друзі, я не хочу насправді розводити конспірологічних версій, теорій, ну не дай Боже, я їх сам ненавиджу, оці от смертельні промені, 5G, чіпування, антивакцинаторів, вся ця маячня. У цій історії із луцьким терористом, звісно, багато питань. Але ми в ній вигадали багато більше теорій змов, ніж насправді може бути. Але яка складається ситуація? В нас на одні події, які трапляються у всіх на виду, збирають спецназ, БТР, гелікоптери, сам Аваков особисто приїжджає і так далі. А про інші, які фактично стосуються стану реформи поліції, дуже швидко забувають. Це і Бровари, це і Павло Шеремета, це і ситуація в Княжичах, це про вбивство хлопчика Кирила Тлялова і ще багато чого. Ну а президент Зеленський поговорив із терористом, хоча не є професійним переговірником. Молодець.
Фільм «Земляне» 2005 года. Смотреть всім.
Друзі, нагадую, програма є у відеоформаті, вже багато людей не тільки її слухає по радіо, але й дивиться на Ютубі, зокрема на Ютуб-каналі «Без кісток», на Ютуб-каналі «Богдана Мосов». Підпишіться на ці два Ютуб-канали. Вам буде корисно, мені буде приємно, а той, хто вже дивиться на це все у мережі, діліться програмою, поширюйте її, коментуйте, лайкайте. Перериваємося на новини та рекламу і продовжуємо.
Богдан Амосов. «Без кісток» на радіо НВ.
Друзі, це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. Я нагадую тим, хто забув, що в нашій програмі ми розглядаємо політичні зашквари тижня. На цьому тижні ще сталося кілька подій. Не тільки жахіття, не тільки теракти. Хоча те, що сказав публічно персонаж, про якого піде мова зараз, інакше як жахіттям назвати не можна. Знову поговоримо про члена партії, в абревіатурі якої є літери Ж, О і П. Несемося. Минулого тижня ми з вами вже говорили про телеканали «Орбіти Медведчука» та депутатів партії Медведчука, як вони просувають російський порядок денний в українському ефірі, в українській політиці, що найстрашніше в головах українців. І якраз у той час, коли я готував оцю попередню програму, у Верховній Раді вчергове відбувалося... Те саме й відбувалося. Представник ОПЗЖ просто з трибуни почав нести ось це.
Ми маємо займатися розвитком соціально-економічної України, щоб сьогодні рівень життя на підконтрольній Києву території не був нижчим, ніж на непідконтрольних Києву територіях. Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують?
Це Олег Волошин, колишній прес-секретар МЗС, ще при Азарові, нині депутат від ОПЗЖ. А якщо послухати пана Волошина, то знаєте, в Україні люди живуть, виходить, гірше, ніж в російській окупації? Чи як? У нас виходить, що соціально-економічна ситуація гірша, ніж в так званих ЛДНР. Цікава теорія у пана Волошина. Цікаво, чи хтось взагалі в це вірить? Я от просто лише нагадаю, що за тими даними, які озвучує сама окупаційна влада, мінімалка там становить дещо більше, ніж 6,5 тисяч рублів, тобто 2300 гривень. Порівняйте. А скільки заробляє, наприклад, перукар в Донецьку? В переводі на гривні щось близько 7 тисяч гривень. Охоронець на складі не заробляє навіть 2 тисяч гривень, навіть враховуючи, що мінімалка вища. Викладач близько 4 тисяч гривень заробляє. Це знову, якщо таки перевести на гривні. Там гривні не ходять, там рублі, і там взагалі все під санкціями. І це йдеться про Донецька. Це найбільше місто в окупації. А уявляєте, що насправді в менших містах відбувається. При цьому які там ціни? Як пише Радіо Свобода, ціни в Луганську у порівнянні з підконтрольними містами Луганської області більш-менш, а у Донецьку такі, як у Києві. Ну і от, у нас дійсно не дуже весело із економікою, але точно не так, як в окупації. Я вже мовчу про те, що головні підприємства там вивезли в Росію, ввечері вводиться комендантська година та повне свавілля зі сторони бойовиків і беззаконня. Але пану Волошину таке враження, що там краще. Пан Волошин хоче, щоб і на підконтрольній частині було так само. Утім, найбільше обурення викликає навіть на це. Найбільше обурення викликає наступна фраза.
Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету? І я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати. Суверенітет відданий повністю зовнішньому управлінню.
У пана Волошина, виявляється, держава, в якій він є народним депутатом, не має суверенітету. Сенсаційна новина, друзі. Виявляється, коли в нас розвалювали армію в інтересах Росії, це, до речі, коли пан Волошин був прес-секретарем МЗС в уряді Азарова, коли в нас СБУ була просякнута кремлівською агентурою, тоді в нас із суверенітетом було все гаразд. А зараз Україна під якимось міфічним зовнішнім управлінням. Ну, ви пам'ятаєте, МВФ, Сорос, хто там ще, рептилоїди, іншопланетяни і так далі. Я так розумію, для членів партії ОПЗЖ будь-яке управління, до якого вони не мають стосунок, це вже зовнішнє. Хоча ми з вами знаємо, хто найбільше в парламенті добивається зовнішнього втручання. Втручання Путіна. І в парламенті просто так такі висловлювання не залишили.
Плювок, який був здійснений в ім'я пам'яті мільйонів українців, які загинули, борючись за незалежність України, які поневірялися по політичних таборах, по тюрмах, вимагаємо від голови Верховної Ради України належної реакції, скерування відповідних запитів, листів, правоохоронні органи і українське суспільство дасть належну оцінку, тому що такий депутат Верховної Ради не може носити це ім'я.
У нас триває війна для тих, хто забув. І під час війни будь-який натяк на територіальну цілісність є злочином. А будь-хто, хто дозволяє собі подібні заяви, є ворогом.
Це були Сергій Батенко із групи «За майбутнє», Сергій Рахманін із «Голосу» та ще багатьма народними депутатами, які вийшли після цих заяв Волошина до трибуни. Коротше кажучи, Волошин договорився до того, що коли прийшов у вівторок до Верховної Ради, його облили зеленкою просто на підході до парламенту. Людину чи активіста, чи не знаю, там підозрюваного вже затримав поліцейський, він заламав тоді йому руки. І коли це побачив депутат Волошин, побачив, що людину, яка кинула в нього зеленку, заламали руки, вже тільки після цього підбіг до нього знешкодженого і вдарив кулаком в око людину, яка не могла йому нічого відповісти.
На глаз вижив.
Іди сюди, фашист.
До речі, оті матюки, які я замінив підгавкуванням, ну, чи не замінив, це були матюки від «Слуги народу» Євгена Шевченка. Ви, мабуть, уже забули, але Шевченко вмикався свого часу на російський пропагандистський канал разом із ватажком терористів ДНР Пушиліним, за що потім вигріб від власної фракції. А на нього теж попало зеленки, тепер вони із Волошином зелені чоловічки. А фашисти, як кажуть вони, да, у членів ОПЗЖ, мабуть, усі фашисти, точно так само, як і в Кремлі, називають українців фашистами. До речі, як стверджує група депутатів у Верховній Раді, слова Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою змін меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі. В принципі, про розпалювання національної ворожнечі я вам вже розповідав у минулому випуску. Це теж можна туди перераховувати. І, як я вже згадував, Волошин побіг бити свого кривдника тоді, коли той кривдник уже був затриманий.
Чуш проти України городиш? Будь готов за нею відповісти.
Насилієм, да? Вот это ваші методи. Ну давай, що ногу сломає. Так дуже правильно. Звісно, другого ж язика ви не розумієте, у вас другого язика нет.
Вот такі у вас методи, другого язика у вас нет. До слова, представники фракції ОПЗЖ уже не перший раз обливають Зеленкою. Раніше Зеленкою вже обливали членкиню і цієї фракції, а також давнішню членкиню ОПОБЛОКу та партії регіонів Наталю Королевську. А Михайла Добкіна, який теж належить до цієї компанії, обливали Зеленкою. Щось, знаєте, не подобається активістам в панах та панянках ось цих, цікаво що. На захист Волошина одразу ж встали найкращі члени ОПЗЖ. Найкращі члени встали. Ілля Кива.
Сьогодні в зоні ризика для своєї життя знаходиться не просто український громадянин, а депутат Верховної Ради. Сьогодні в нашій країні не захищений ніхто. От беспредела, от нападений, от убийства, от казни, которые творятся на нашей, в нашей стране, на нашей земле.
Друзі, казни і вбивства зараз відбуваються у нас на окупованій території Донбасу та на лінії розмежування. Утім, Ілля Кива шукає їх у Києві. Унікальна людина взагалі Ілля Кива. І я навіть зараз кажу не про те, що цей повсталий член ОПЗЖ мацав у Верховній Раді у себе між ніг, а скоріше про те, що до народного депутатства він бігав по всіх каналах і бив себе в груди щодо того, який він патріот. І зараз він стоїть із позеленілим Волошиним, який заперечує український суверенітет і розповідає про казні та вбивства. Дуже цікаво. Ну і взагалі Кива перебуває у партії кума Володимира Путіна. Якщо подивитися його біографію, подивитися біографію Киви, він, знаєте, особливо послідовністю не відрізнявся. То він хоче легальні гральні автомати, то він не хоче. Все залежить чи то від політичної орієнтації його патронів, чи то від того, як стануть планети та яким боком повернеться ретроградний Меркурій.
Сьогодні вони приймуть закон о легалізації горного бізнесу. Звісно, на цьому заробляють гроші, опять же, адміністрація президента. І точно ніякого змінення в укріпленні бюджету здесь не буде. Здесь буде ще одна корупція, здесь будет еще одно человеческое горе и материнские слезы.
Вопрос о игорном бизнесе. Я вам хочу сказать, мы...
Вы за или против? Только скажите, вот да или нет, потому что у нас еще много вопросов.
За.
Вы за или против игрального бизнеса? За. Або ось іще питання з наркотиками і проституцією.
Ви коли-небудь приймали наркотики?
Да.
Що ви підтримуєте більше? Легалізацію зброї, проституції чи наркотиків?
Проституцію.
Третьякова ж, ви знаєте, вона говорить... А тем, кому не хватает, я легализую, говорит, проституцию, чтобы мы еще подрабатывали проституцией. Вы слышали об этом? Сегодня они внесли, хотят внести закон. Это же Третьякова рассказывала о том, что они хотят легализовать проституцию, потому что она будет приносить прибыль, оказывается, в наш бюджет. Теперь они легализуют проституцию, потому что, по их мнению, она приносит деньги. И в конечном итоге они еще легализуют наркотики.
Це пан Кива говорить про слова «Слуги народу» Галини Третьякової щодо легалізації проституції. Про легалізацію наркотиків вона, до речі, нічого не казала, але це ж, ну, хто там буде перевіряти? Можна на медведчуківських каналах говорити все, що завгодно. Якщо, до речі, подивитися на попередні заяви пана Киви, то я зовсім не розумію, а що його не влаштовує от в такому ході речей. Наркотики, які він вживав, тоді, виходить, у нього будуть. Проституція, яку він сам легалізував, буде. Ну, це ж просто утопія для Іллі Киви. Ідеальний світ. А якщо згадати про те, що пан Кива постійно переписується в Верховній Раді із якимись моделями, паралельно поправляючи у себе між ніг...
Я не вважаю це еротичним скандалом. Я це роблю кожен день.
І при цьому переписуючись із жінками на робочому місці Верховної Ради. Ну, останній раз, до речі, Іллю Киву спіймали за тим, як він переписувався із дівчиною, яку він підписав, як, я перепрошую, Яна Лядінська. Ну, ви дорослі люди, розумієте, що цитуючи це ім'я, прізвище Лядінська, я пропустив першу літеру, а Кива підписав із тією першою літерою. І відповідні фотознімки, до речі, оприлюднило видання «Цензурнет» цієї переписки. Яні Лядінської Кива писав таке. 300 тобі плюс 3000 тобі плюс 7500 табір плюс 5 Діма плюс 100 твоя мама, 16 тисяч витрачені гроші на цьому тижні на тебе, утримання і знаходження охоронця 1500 щотижня плюс щомісячна зарплата, плюс оплата оренди будинку. Я так розумію, йшлося не про гривні. А пані Лядінська, знаєте, непогано заробляє. Та й той, хто може собі дозволити утримувати пані Лядінську, мабуть, теж непогано заробляє. Працюючи членом партії Медведчука. Друзі, це програма «Без кісток» на Радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. Я нагадую, у нас є відеоформат, він в Ютубі. Ютуб-канал «Без кісток», ютуб-канал «Богдан Амосов». Підписуйтеся, буду вас там чекати і чекати на ваші коментарі. А ми перериваємося на рекламу та новини та продовжуємо.
Богдан Амосов. «Без кісток» на Радіо НВ.
Друзі, це третя частина програми «Без кісток» на Радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов, і ми продовжуємо плисти по нашому океану парламентської безнадії. Ми згадали про парламентських зелених чоловічків, так би мовити, ідеологічних, називаємо це так, а тепер перейдемо до зелених чоловічків от таких фігуральних. До найбільш зеленої, чи там так, найбільш зеленої фракції «Слуг народу». Вони нещодавно гучно гуляли, до речі. На цьому тижні ще продовжувалися позачергові засідання Верховної Ради, але по факту народні депутати вже однією ногою у відпустці. Не знаю, де вони будуть відпочивати в режимі коронавірусу, там, чи то в Туреччині, чи то на Одещині, чи то будуть скорочувати і без того сумні короткі ночі у Тищенківському велюрі за кружкою води з лимоном. Але відгуляли завершення сесії вони нормально. Не знаю, де це було, можливо, як завжди, у КВЦ Парковому, де у партії Зеленського і штаб, і зал для корпоративів і все разом, але в мережу злили запис, де слуги народу тусять десь в якомусь залі під виконавця Серегу та його блатну пісню «Чорний бумер». І там на відео видно керівників партії, Олександра Корнієнка, видно Давида Арахамію, який танцює під чорний бумер у вишиваночці. Цікаве таке поєднання. Можна було б ще вдарити, не знаю, колупаночку під калінку малінку, воно б, знаєте, видовищніше було. Це сталося у п'ятницю, 18 липня, вже в понеділок обидва пани, Олександр Сергійович Корнієнко та Давид Георгійович Арахамія, звітували перед журналістами про пророблену роботу. Ну, нічого цікавого, як на мене, там кількість законопроєктів, кількість запитів, великі законопроєкти, маленькі законопроєкти, законопроєкти улучшайзери.
І інше, то, що ми так напівжартуючи називаємо улучшайзери. Те, що покращує життя українців, да, але це невеликі закони, але теж важливі. Ну, наприклад, як те, що пан Олександр сказав про доступ до пляжів, да. Ну, раніше завжди були люди, заможні люди, які могли перекрити доступ до пляжів, і взагалі це було, поставив якийсь паркан, і потім тільки там якісь активісти могли його незаконно, фактично незаконно збудований паркан, незаконно знищити. Да? Зараз це за це кримінальна відповідальність.
Улучшайзер. Дійсно, непоганий законопроект. До речі, цікаво, як він працює. Ми до цього ще повернемося. Серед того, що слуги наробили за рік, було багато всього. Були і корисні речі, і були і сумнівні речі. От, наприклад, закон про імпічмент ухвалили, Супер. Але процедура зняття президента з посади там прописана так, наприклад, що якби у 2014 році за нею знімали Януковича, то він би залишився при посаді. Просто-напросто забракло б голосів у залі. Закон про землю загалом слушний, але тепер слуги народу, наприклад, хочуть запровадити податок на землю, який для декого може стати непідйомним. Ну і так далі. Начебто є й корисні речі, а є й взагалі такі, які... сумнівні. Насправді, на жаль чи на щастя, журналістів не цікавило сильно те, що наробили слуги на рік. Усіх більш цікавили місцеві вибори, які невпинно наближаються. А особливо те, хто буде у них брати участь, і від слуг народу в тому числі. Бо виявляється, вже багато чинних народних депутатів засиділися на своїх депутатських кріслах і вже воліють змінити їх на мерські крісла різних міст. Наприклад, як виявляється, Микола Тищенко вже і не проти поборотися за крісло мера Одеси.
У Миколи Тищенка прабабця, здається, було на французькому бульварі,
на
жила жила там, і він, ну, почуває себе одеситом. Я дійсно був з ним по Дерибасівській, коли ми пішки ходили, то там, ну, десятки людей підходили і фотографувались, але це не означає, що це може бути посада мера. Це ж, як сказав Олександр Сергійович, є в першу чергу обласна організація.
Так чого, пане Арахамія, пане Корнієнко, влаштуйте для кандидатів на мера Одеси теж праймеріс, як було в Києві. Хоча я переживаю тоді, що станеться з Одесою, якщо за неї візьметься навіть в процесі праймеріс пан Тищенко. Він такий, він здатний розв'язати невпинну та нестямну боротьбу та... показати попу какуким. А щодо праймеріс, я не просто так згадав, бо від Зеленського у мера Одеси вже дійсно потроху вишуковується черга. Так само, як це було свого часу із Києвом. Наприклад, є у них і свій, так би мовити, позапартійний кандидат, якого вже буцімто схвалив сам Зеленський. Це, друзі, Олег Філімонов.
Я нашла інформацію где-то в інтернеті, що ви плануєте балотуватися в мери. Це правда чи ні?
Ну, ви знаєте, це така непровірена. Це не назовемо це непровіреною інформацією.
Но ведь хочеться ж узнати від первоісточника, так?
Ну, ви знаєте, якщо чесно, якщо вот совсем по правді, мені несколько раз поступали такі пропозиції.
До речі, нагадаю, буквально кілька тижнів тому Володимир Зеленський зробив Олега Філімонова народним артистом. І дійсно, чому б не надати медійної ваги своєму потенційному кандидатові?
Я не знаю, если бы вдруг такое случилось, не знаю, одесситы какое-то доверие мне бы оказали, может быть, я бы что-то попытался сделать для того, чтобы этот город стал лучше.
Насправді, Олег Філімонов не був помічений в якихось таких, ну, скажімо, сумнівних речах, в яких було помічено багато слуг народу. У нього чиста репутація, він поважливо ставиться до української мови, хоча й не розмовляє нею. Я особисто вважаю, це важлива річ для кандидата в Одесі поважати українську мову. Але, скажіть мені, відколи Олег Філімонов... знається на місто управління.
Я не совсем понимал, что, не совсем понимал, как, не совсем понимал, за счет каких ресурсов, каким образом. Здесь же, хотя мне, как человеку, который здесь живет всю свою жизнь, мне просто активно не нравится то, что происходит.
Президент Зеленський, мер Філімонов, так и живемо.
Добрый вечер, Одесса, мама! Одесса, папа приехал!
Але є ще один потенційний зелений кандидат для Одеси. Це нардеп-мажоритарник від Одеси, 27-річний Артем Дмитрук. Ви точно маєте його пам'ятати, тому що це той самий народний депутат, який ще в перше засідання Верховної Ради 9-го скликання під час призначення прем'єром у Олексія Гончарука, слугами народу, не знав, кого він сам оце призначає прем'єром та тицяє зелену кнопочку «За».
А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра?
Ви ж бачили, ви знаєте.
А я вас запитую, ви ж голосували.
Ви ж бачили, всім вже відомо.
Ну, скажіть, будь ласка, я, ім'я і прізвище ви знаєте? І хто взагалі ця людина? Чи знаєте ви про нього щось?
Ну, так, да, ми також ним спілкувалися в Тускавці. Я знаю, що це, ну, гарний спеціаліст.
Пан Дмитро – кремезний молодий чоловік, знаєте, такий великий, накачаний пауерліфтер, культури. Нещодавно в Одесі він привів активістів до незаконно встановлених шлагбаумів перед пляжами, і вони розтрощили к чортам ті шлагбауми кувалдами.
Я никому не разрешу в Одессе таким образом обдирать одесситов, жителей нашего города. Даже если это находится под прямым контролем нашего горсовета и самого Геннадія Леонідовича Труха.
Чекайте, але ж пан Дмитрук, як і інші слуги народу, ухвалили спеціальні улучшайзери.
Фактично, незаконно збудований паркан незаконно знищити. Да? Зараз це за це кримінальна відповідальність.
Арахамія, Дмитрук, пляжі, шлагбауми, кримінальна відповідальність, судячи з усього, дружно розійшлися у просторі та часі. Просто як лебідь, рак, щука та ілля кива.
Улучшайзери.
Фемінізм для вас, це щось таке важне?
І на завершення поговоримо про пані Юлію Мендель, прес-секретарку президента України. Вона на доволі тривалий час випала із медійного простору. Не знаю чому, можливо, була дуже зайнята, можливо, просто в офісі президента хотіли, щоб всі забули про скандали з нею, як вона хамила журналістам та відпихувала їх руками від президента. Хто знає, коротше кажуть, чому. Утім, днями пані Мендель дала інтерв'ю Наташі Влащенко. Це топ-менеджерка телеканалу Козака Медведчука ЗІК. І це вже друге інтерв'ю, яке вона дає пані Наташі. І в цьому другому інтерв'ю була піднята тема фемінізму. Те, що називається, ніхто за язика не тягнув.
Фемінізм для вас, це щось таке важне?
Пані Юлія багато вчилася, пані Юлія багато читала, пані Юлія розповіла нам теорію.
Существують три рівні фемінізму. Перший фемінізм – це фактично рівно емансипація, тобто це рівність жінських прав. Другий фемінізм – це коли жінка є намного сильніше, ніж мужчина, і вона його задавлює. І третій фемінізм – це наоборот, коли жінка настільки слаба, да, що вона не може навіть вот себе прирівняти ніяк з мужським началом.
Ви розумієте, а є три рівні фемінізму. А третій, найвищий рівень фемінізму, це коли жінка настільки слабка, що не може прирівняти себе до чоловіка, до мужського начала. Це що вона називає мужським началом? Я перепрошую.
Извините, пожалуйста, у вас член є?
Знаєте, я коли це все почув, я от подумав,
що це все таке?
Може я здурів, може я чогось не розумію, спитав у знайомих феміністок, може я щось десь не дочитав, я ж, мабуть, не стільки читав книжок, як пані Юлія Мендель читала. Феміністки погиготали на мої запитання і назвали тлумачів от такої теорії, ну, відповідними словами. А насправді дійсно є три хвилі фемінізму, але означають вони зовсім не те, що каже Мендель. От зовсім не те. Майже протилежне. Це взагалі це часові проміжки і певні історичні події. От. А ще Мендель казала про фемінітиви і прив'язувала їх чомусь до закону про мову.
І от здесь, наверное, є така ще скандальна точка, да, которая как-то связана с законом о языке, который был принят в прошлый. Вот тут будет немножко скандально. Я просто скажу такой факт. Сегодня очень принято говорить о том, что мы должны феминитивы использовать в языке, в украинском языке, да, у нас там членкиня, там послиня. Интересно, что в 2018 году Всемирный банк выдал исследование, в котором было четко сказано, что феминитивы в языке подчеркивают, что есть проблемы между полами и плохо влияют на права женщин в обществе.
А тепер дозвольте мені зацитувати представників VoxCheck. Цитую. Тут Юлія Мендель заявила, що Світовий банк у 2018 році випустив дослідження, у якому чітко сказано, що фемінітиви збільшують гендер-геп, підкреслюють проблеми між статями і погано впливають на права жінок в суспільстві. Ну от, VoxCheck почитав дослідження, подискутував, поконсультувався, і от, воно не про фемінітиви у мові. У дослідженні вивчають вплив мов, у яких усі або частина іменників мають форму роду. Гендерна мова або gender language на участь у жінок у ринку праці. А більша частка населення, рідна мова якого є гендерною, асоціюється з меншою участю жінок на ринку праці. На практиці це може бути причиною того, що у світі 125 мільйонів жінок не є учасниками ринку праці. І це ніяк не пов'язано із фемінітивами. І тим паче, це ніяк не пов'язано із законом про мову, тому що в законі про мову нічого не написано про фемінітиви.
Да, которая как-то связана с законом о языке, который был принят в прошлый.
І це говорить прес-секретарка президента. Тому на завершення цього блоку я би насправді процитував саму Юлію Мендель.
Сегодня очень много идет разговоров о феминизме, но многие люди, которые о нем говорят, не знают вот таких элементарных каких-то теоретических базисов, чтобы действительно владеть пониманием, что такое феминизм.
Друзі, на цьому все. Нагадую, підписуйтеся на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал Богдана Мосов. Коментуйте! Я минулого тижня був негідником. Зізнаюся, я не відповідав на ваші коменти. Не зміг. Але цього тижня виправлюся, обов'язково відповім на всі адекватні і цікаві коменти. І я їх чекаю. Тому не беріть дурного в голову, поважайте одне одного, маски в публічних місцях, в закритих, будь ласка, вдягайте, не соромтеся. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Па-па!